Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas ćemo govoriti o jednoj spornoj temi koja je već danima u žiži javnosti, a to je piraterija, ovoga puta piraterija u kulturi. Moji gosti su u studiju advokat Nenad Cvjetićanin. Dobar dan, hvala vam mnogo jer ste došli.
Dobar dan, Tanja.
Zatim Vladimir Rajčić, direktor agencije SAPA, Srpske antipiratske agencije, koji nije bio u prilici danas da dođe, ali je veoma rado govorio za našu emisiju, isto kao i rock muzičar, kompozitor i predsjednik upravnog odbora Sokoja, Nikola Čuturilo Čutura. Inače, recimo i to, čiji novi singl koji se zove Lice ulice izlazi baš danas u podne, a pesma će biti premijerno puštena na Radio Beogradu 202. Verujemo da ćemo svi uživati u njoj. A cijela ova priča o kojoj ćemo govoriti počela je pre nekoliko dana kada se film Toma Dragana Bjelogrlića nelegalno delio preko društvenih mreža. Inače, da podsjetimo, ovaj film je do sada videlo preko 600.000 gledalaca u bioskopu, a takođe ovaj film je ponovo otvorio jednu veoma važnu temu zaštite autorskih prava u digitalnom svetu. I sad, kako se autor osjeća kada njegovo delo neko drugi uzme, kada ga emituje i prosleđuje dalje, bez pitanja? Slušamo na samom početku Dragana Bjelogrlića.
Ja sam dugo godina u našoj kinematografiji i nekako od kako znam za kinematografiju, znam i za pirateriju. To je prosto nešto što, eto, nekako postoji u svesti. Da, u stvari, mislim da ne postoji, nažalost, svest kod naših ljudi da su time što su neki snimak koji njima ne pripada, koji je nečije autorsko delo i skinuli na neki način, došli do njega, a onda ga još podelili sa drugima, da je to u stvari jedna vrsta krađe klasične i jedna vrsta, kažemo, i zločina. Nego prosto ja nekako ovih dana, dok se to dešavalo sad za ovaj vikend, kad su ljudi to tako delili, ja vidim, oni prosto nemaju svest, mislim da većina njih, nažalost, nema svest da time šteti ljude koji su to radili, nanosi ogromnu materijalnu štetu, ali ono što je nekako meni bar teško padalo, nekako ja sam baš imao jedan moment kad sam onako se zapitao da li više ima smisla da se ja bavim ovim poslom, kada ljudi tako bagatelno iz neke obesti ili nesvesti nekako vam ukradu nešto vaše intimno, zašto ste vi uložili godine svog života, rada, ljubavi, emocija, i onda ste uspeli to konačno da napravite i onda vam to nekako tako neko uzme ispred nosa i baci ga onako u blato. Eto, i vi ste nemoćni, gledate sve to, a ne možete ništa da uradite. To je nekako moj glavni osjećaj koji je bio, žao mi je što mi nikad nećemo saznati koliko je stvarno ljudi želelo da vidi ovaj film na pravi način i da dođe u bioskop da ga gleda, ali eto, to se desilo, policija stvarno je odreagovala na pravi način, odreagovala je brzo, efikasno, vidim da je mnogo ljudi privedeno, vidim da će biti mnogo krivičnih prijava i to nije neka uteha za nas, ali eto, bar da nekako pravda se desi i da ljudi konačno shvate da to ne sme da radi.
Pojam piraterija iza sebe krije ozbiljan problem. Ovo piše na sajtu Srpske antipiratske agencije, a današnji pirati, poput parazita, žive na račun kreativnosti, talenta, privređivanja i ulaganja drugih. Vladimir Rajčić objašnjava za sve nas šta je to piraterija.
Evo, najprostije, pod piraterijom se podrazumeva svako nelegalno deljenje, uploadovanje, šerovanje bilo kog autorskog sadržaja, da li je to muzika, slika, film, moram da objasnim da postoje dve vrste pirata. U prvu vrstu pirata spadaju nesvesni pirati. U drugu vrstu pirata spadaju svesni pirati. U nesvesnu grupu pirata spadaju ljudi koji nesvesno vrše krivično delo iz neznanja, neinformisanosti i tako dalje. To su upravo ovi ljudi, većina ovih ljudi koji su putem Vibera, WhatsAppa, poruka, putem Facebooka šerovali link Toma ili ga uploadovali, što je još gore, na svoj Facebook nalog kako bi njihovi prijatelji mogli da pogledaju to, i oni nisu ostvarili nikakvu materijalnu korist od toga. To vam je kao da dođete na parking automobila, odaberete najbolji auto i kažete, ja bih voleo da vozim ovaj auto, sednete u taj auto, ukradete ga i provozate se po gradu. Vi niste time ostvarili nikakvu korist, osim toga što su vas ljudi videli u tom autu, pozavideli vam, rekli, dobar auto, lajkovali na Facebooku sliku vas u tom autu, ali vi niste ostvarili nikakvu materijalnu korist od toga, ali ste i dalje učinili krivično delo. Policija će vas uhapsiti zato što ste ukrali auto, privesti i naravno morat ćete da odgovarate za to, jer je to krivično delo. Isto i u ovom slučaju. E sada, imamo drugu, to je mnogo ozbiljnija tema, drugu vrstu pirata, a to su svesni pirati. To su ljudi koji ostvaruju materijalnu korist, svesno distribuiraju film, muziku, slike, šta god, ali sa namerom da ostvare materijalnu korist. To su vlasnici sajtova, vlasnici nekih YouTube kanala koji pokušavaju na taj način da zarade neki novac, i što je najveći problem, taj novac nije preveliki novac. Tako da ti svesni pirati ne samo da zavlače ruku u džep kompletnoj filmskoj industriji, nego zavlače ruku u džep i državi. Kad kažem filmska industrija, tu nisu samo producenti u pitanju, već imate i glumce, i autore muzike, i na kraju i organizacije koje se bave, kao što je Sokoj, gde i autori od svake pesme koja je puštena u nekom filmu, odnosno film, serija, bilo šta, dobijaju neki deo novca. Veliki broj porodica zapravo ima štetu zbog delovanja pirata na internetu.
Gospodine Cvetićanji, naravno da je šteta velika, vidjet ćemo šta sve tu može da se uradi da do toga ne dolazi. A sad, kako mi tačno da znamo šta su to autorska prava?
Pa, autorsko delo predstavlja originalna duhovna tvorevina čoveka. Dakle, tu su dva elementa koja su bitno u pitanju. Prosto bitno je da je originalna duhovna tvorevina, da je to nešto novo, i da je to, dakle, delo čoveka. Životinja ne može da napravi ovaj autorsko delo, iako je to delo je sada da je kristalno jasno bilo u nekom trenutku čak i to sporno. Također i veštačka inteligencija ne može da stvori autorsko delo, dakle čovjek ga mora stvoriti. To mogu biti slike, mogu biti fotografije, mogu biti romani, muzika i tako dalje.
Da. Sad, postavlja se ovih dana pitanje kolika je naša svest o tome, da li, kada i koliko mi u stvari povređujemo ta autorska prava. Evo sada ćemo prvo da čujemo Vladimira Rajčića, pa naravno komentarisat ćete i vi.
Dosta ljudi u Srbiji nema svest uopšte da postavljanjem nečega na internet povređuje bilo kakva prava ili bilo kakav zakon. Jer u Srbiji, bar tako većina ljudi razmišlja, sve što se nađe na internetu ja mogu da skinem, da postavim dalje bez ikakvih posledica. Jedan deo te izjave jeste tačan. Vi u Srbiji, po zakonu Republike Srbije, nije zabranjeno downloadovati fajl i odgledati ga, ali svako dalje postavljanje tog fajla, prosleđivanje nekome, prijatelju, drugu, komši, ili postavljanje na društvene mreže ili bilo gde na internet, spada pod krivično delo. Zato što vi time stavljate taj fajl, odnosno film, da li muziku ili tako dalje, u distribuciju. Što jeste krivično delo. Omogućujete drugima da gledaju nelegalno, naravno, taj film, i u tom slučaju možete krivično da odgovarate. Kazne su ne samo novčane, već i zatvorske, 3 do 5 godina. Naravno, to ide u težim slučajevima zloupotrebe 3 do 5 godina može biti zatvorska kazna i naravno novčane kazne koje pretpostavljam da se određuju od slučaja do slučaja, zato što to već radi pravni tim vlasnika sadržaja.
Dakle, koliko smo mi svesni ili nesvesni da činimo nešto što nikako ne bi trebalo da činimo?
Pa, ja smatram da smo u velikoj meri ipak svesni. Međutim, negde nadamo se da nećemo biti predmet bilo kakvih posledica, odnosno da neće doći do procesuiranja upravo baš nas. I to je negde i problem kada bilo šta prosto radimo putem interneta. Tu vrlo lako dolazi do povrede autorskih prava, pa i do drugih nekih prava ličnosti, jer ljudi, lica, kada se nađu iza svog računara, misle nekako da su odvojeni, da su zaštićeni i da se do njih ne može, odnosno da se teško može doprijeti do njih. To naravno nije istina. Tehnologija je sada napredovala. U tužilaštvo u Beogradu, ono ima svoje tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, tu ima otprilike nekih 10 zamenika tužilaca koji se bave upravo ovakvim povredama.
Da. A ko može da omogući dalje postavljanje i deljenje nekog sadržaja? To je isključivo samo autor, u ovom slučaju filma Toma, to su producenti. Kako to funkcioniše?
Pa, producentska kuća koja je organizovala i platila čitavo ovo snimanje je nosilac prava na ovome filmu, znači da ga distribuira, da ga javno objavljuje, tako da je to su neka njihova imovinska prava koja oni vrše, jeli, radi sticanja dobiti. Čini mi se da je u ovom slučaju došlo do deljenja ovog filma, a da niko u ovom lancu nije, da kažem, stekao protipravnu imovinsku dobit. Mislim, nisam u slučaju, ali mi se čini da je bilo deljeno bez bilo kakve nadoknade. Ja bih se samo nadovezao na ovo malo pre što je rekao kolega. Rekao je da downloadovanje nije krivično delo. Pa i samo downloadovanje, pošto se ono vodi pod snimanje, jeste krivično delo. Ali ukoliko vi odgledate film, a ja mislim da je ovaj film bio na nekom serveru, odnosno da je suštinski trebalo samo stisnuti link i gledati negde postavljeni snimak toga, to ne bi bilo krivično delo. Ali ako bi se downloadilo, vi biste već to snimili na vaš računar, što podrazumeva, potpada pod stav 1 člana 199, to je neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela.
Da. Evo, sad ćemo da čujemo kako teče dalji proces u slučaju Toma. To smo sve pitali direktora agencije SAPA.
Odeljenje za visokotehnološki kriminal je u jednom danu dobilo sve potrebne naloge od tužilaštva za proveru dokaza koje smo im dostavili i naravno za pokretanje postupka protiv lica koja su prekršila zakon, u ovom slučaju koja su uploadovala, postavila, odnosno distribuirala film Toma. Jedan deo tih prijava je protiv, da kažemo, svesnih pirata. Međutim, dosta štete je naneto i nesvesnim delovanjem ljudi, gde čak imali smo jedan Facebook profil koji je postavio video gde je bilo preko 200.000 pregleda, gde je naneta ogromna materijalna šteta i taj video je najviše puta pogledan video filma Toma na Facebooku. Facebook bukvalno broji svaki pregled, odgledali ga vi 15 sekundi ili odgledali ceo film. Tako da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je 200.000 ljudi odgledalo film, ali po moje nekoj proceni bar 150.000 je od tih 200 odgledalo ceo film.
Por causa de você bati o meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Mas você quase não me olha, mas eu olho pra você.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai o par, sai o par, sai o par, sai o par, sai o par. Sai o par, sai o par, sai o par, sai o par, sai o par. Sai o par, sai o par, sai o par, sai o par, sai o par.
Slušate Radio Beograd 2, 10 sati 16 minuta, ovo je emisija Sporovi u kulturi. Moji gosti su advokat Nenad Cvjetićanin, zatim Vladimir Rajčić, direktor agencije SAPA, kao i rock muzičar, direktor i predsjednik upravnog odbora Sokoja, Nikola Čuturilo Čutura. Govorili smo u prvom delu emisije o pirateriji u filmskoj delatnosti, a sada ćemo čuti od Čuture kako piraterija utiče na muzičare.
Muzička industrija je definitivno piraterijom ugrožena neuporedivo manje nego 90-ih. Aktualni nosači zvuka nisu nešto što je tržišno interesantno već dugi niz godina. Znači, CD-i se realno govoreći ne prodaje. Znači, u tom kontekstu piraterije sigurno da ima, ali nije ni blizu u onom obimu koja je bila 90-ih. Soko je organizacija koja je zapravo agencija autora, je tu, to je naša agencija svih autora koji su članovi Sokoja, naravno, prevashodno ima obavezu da štiti autorska prava svojih članova, da ubira i raspoređuje nadoknadu za njihova dela i u tom kontekstu također da skreće pažnju i na pirateriju i na bilo koju zloupotrebu autorskog prava u bilo kom kontekstu. Dakle, danas više ne možete da uzmete tek tako neku numeru i da kažete evo mi se sviđa, stavit ću na film. Znači, za to je potrebna dozvola autora. Daleko od toga da smo dosegli kraj naših ciljeva, ali intenzivno radimo na tome da se autorsko pravo zapravo brani na svaki mogući način, jer ono je neprikosnoveno i ne sme da bude ugroženo ni na koji način. Tako da, što se tiče Sokoja, u kome trenutno jesam aktivan, jer sam u upravnom odboru, imamo svoju misiju, zapravo imamo svoje ciljeve i imamo puno posla pred sobom, pre svega da usavršimo sistem na čemu trenutno radimo i da zaštitimo autora u svakom segmentu korišćenja njegovog dela.
Gospodine Cvjetićanin, da li vi imate muzičare i izvođače među klijentima i koji su neki njihovi osnovni problemi sa kojima se oni susreću?
Da. Ima mnogo muzičara koji su mi klijenti i evo, navešću neke od njihovih problema. Evo, nedavno sam imao jednog klijenta muzičara koji je čiji je profil na Instagramu hakovan. U pitanju je neko lice iz inostranstva, najverovatnije iz Indije ili Pakistana ili Bangladeša, kojemu je preuzelo profil. Za njega je to bio veliki problem jer je on na njemu imao nekih između 20 i 30 hiljada pratilaca. To je nešto što je on gradio kao svoj lični marketing. Ovaj profil mu je bio preuzet. Mi smo se tada obratili tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, koje je zaista eksplicitno reklo da je u takvim slučajima nemoćno da postupa. Ne mogu ga naći jer nemaju saradnju, ne mogu da ostvare saradnju sa, problem je to što ne mogu da ostvare saradnju sa Facebookom koji je vlasnik Instagrama, oni direktno sa njima neće da stupaju u kontakt, a broj dva, čak i kada pronađu to lice, ako bi prošli, ne mogu da ga procesuirali zbog nadležnosti drugog zakonodavstva, odnosno to lice daleko, i tako da nije mogao taj profil da se povrati, klijent je morao da izgradi drugi profil na Instagramu, to je ostao jedan, da kažem, nerešen problem, ali pored muzičara, da kažem, i novinari imaju probleme. Evo jedan...
Da čujemo i to.
Da, jedan klijent, fotoreporter, je sačinio par fotografija, od toga su te fotografije nekog koncerta rock muzike, te fotografije su preuzeli bez njegove saglasnosti, bez naznačavanja da se radi o tom fotografu, to mora da se naznači njegovo ime ili da mu se prizna da je on autor, to je pravo paterniteta, i preuzeta fotografija, pa je čak malo i kropovana, to je opet zabranjeno, to se zove prerada autorskog dela i postavljena je u nekom drugom mediju, pa čak taj medij nije bio u Srbiji, nego bio u Crnoj Gori. Tako da smo mi to vrlo efikasno rešili, pustili smo tužbu, pustili smo privremenu meru, skinuta je ta fotografija, plaćena je nadoknada štete i to. Tu su recimo već mehanizmi znatno brži i efikasni.
Da, jasno. Postavili smo još jedno pitanje čuturi, a to je bilo da li su moderne tehnologije u stvari doprinele ili odmogle u zaštiti piraterije?
Pa to je triki pitanje, ali verovatno doprinose u smislu brzine i dostupnosti, ali to je sve transparentno. Kad se piraterija pojavi, to je nešto što se prepozna. Znači, vrlo je jednostavno ustanoviti da li je nešto regularno ili je nešto ilegalno. Što se muzike tiče, znači, nova tehnologija maksimalno doprinosi sprečavanju potencijalnih malverzacija u primisli. I to je nešto na čemu radimo trenutno u Sokoju. Dakle, pokušavamo da ustanovimo sistem, tehnološki sistem, koji će u svom završetku, dakle, imati način prepoznavanja numere koji je identičan Shazamu. Dakle, autori će biti informisani u real time, u trenutku kad se njihova numera emituje. Ja sam to viđao kod korisnika društava različitih zemalja, malo razvijenijih nego što smo mi, gde putem SMS-a dobijaju u real time-u informaciju ovog trenutka vaša numera se emituje na tom i tom radio program taj i taj. Dakle, nema mogućnosti da neko pokuša da prikaže da je tog trenutka emitovalo nešto drugo iz razloga što ima, sad glasno razmišljam, deal sa nekim autorom da ga favorizuje nepravedno i neregularno u krajnjem slučaju. S te tačke gledište, ja mislim da tehnologija doprinosi maksimalno. Naravno, takvi sistemi nisu jeftini, ali u krajnjem cilju, i razmišljajući ono šta ostavljamo iza sebe, to jeste budućnost, to je 21. vek, i ukoliko ne koristite tehnologije koje su aktuelni ovog trenutka, i svakako kaskate i omogućavate mogućnost da se negde dogodi nepravilnost.
Čuli smo jedan od, čini mi se, izvrsnih načina kako bi mogla da se zaštite prava muzičara, a hajdemo sad na trenutak da se okrenemo izdavačima. Prosto, izdavačka delatnost, da li se susreće sa ovakvim problemima sada možda više ili manje nego ranije i kakva je situacija na tom polju?
Pa, to je možda bio problem takođe 90. godina, ali u ovom trenutku takvog problema čini mi se da nema. Izdavači i dalje imaju svoju, da kažem, vernu publiku koja voli da čita knjige u fizičkom obliku i kupuje ih, ali zaista ima dosta mladih koji ta elektronska izdanja putem Kindla i tako dalje, tako da koriste, što opet nije naravno kršenje autorskih prava, tako da tu čini mi se da nema toliko tih povreda autorskih prava.
Da. A kakav je inače sistem zaštite autorskih prava danas? Pre emisije rekli ste mi nešto izuzetno zanimljivo, da je star čak nekoliko stotina godina i da se toliko toga promenilo.
Jeste. Ovaj sistem zaštite autorskih prava je osmišljen pre nekih 300 godina u današnjoj Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji, i on je osmišljen u periodu kada je postojala, dakle, štamparska mašina, kad je bio nesrazmjerno manji broj, da kažem, izdavača, odnosno lica koja su posjedovala tu štamparsku mašinu u odnosu na broj autora. I tadašnji taj sistem je vrlo efikasno štitio tada autorska prava, pa ajde kažemo i sledećih 270-260 godina, jer je, da kažem, povreda autorskih prava bila skupa. Vi da biste se bavili povredom autorskog prava u tom periodu ili u nekom periodu docnije, ste morali opet imati takvu štamparsku mašinu, što je bilo izuzetno skupo. Međutim, kako je štampanje postalo jeftinije, kako je dostupnost muzici, tekstu, svemu postala jeftinije, tako su i same povrede postale jeftinije. Pa evo, vidjet ćete, prve masovnije povrede su, da kažem, prava izvođača i autora su počele, da kažem, 90-ih, kada su pojeftinili ti nosači zvuka, odnosno diskovi su postali izuzetno jeftini, vi ste mogli kupiti veliku količinu diskova, dovoljan je bio samo jedan rezač i da režete i da prodajete diskove, oni su se prodavali po ulicama, pa i centralnim beogradskim ulicama,
da,
nažalost,
možda, se toga, da.
Možda i po najviše. Međutim, i tad je piraterija, dakle, doživjela svoj procvat. Međutim, iza toga je došlo do još jednog velikog sledećeg pojeftinjenja, dakle, odnosno olakšanja dostupnosti same muzike, jer već tokom 2000-ih, od 2000-ih vidimo naglo smanjenje upotrebe fizičkih nosača zvuka, slike i tako dalje. To se odnosi na muziku, filmove, pa i na video igrici, tako da je to jedna jako velika delatnost video igara. U suštini sada je sve to digitalizovano, mali broj ljudi kupuje fizičku kopiju, fizički nosač zvuka, te kuće koje su se bavile proizvodnjom, da kažem, diskova su uglavnom sada vrlo teško posluju, imaju malo zaista posla. Većina ljudi svoju muziku skida, direktno je, čak ne mora ni da je skine, nego direktno sluša sa YouTube-a. Iz tog razloga YouTube i tako slične platforme, ali YouTube dominantno je doživio svoju veliku ekspanziju.
Da, s jedne strane, koliko nam je internet doneo toga dobrog, novog, kvalitetnog, toliko nas je u stvari i za neke stvari potpuno unazadio i doneo probleme.
Tako je, upravo jeftinije je i za same autore, interpretatore, odnosno za njihove producente, kako je jeftinija dostupnost, odnosno pojeftinija je dostupnost same muzike samim potrošačima, to je dovelo do toga da je još jeftinija povreda autorskih prava postala za pirate. Evo, ako vi sada pogledate, ranije jedan disk mogao da se napravi za, ne znam, desetak, 5 eura da se nareže. Vi sada ste imali, evo, ako se osvrnemo na povredu ovog filma Toma, vi ste imali povredu, odnosno, da kažem, širenje ja sam sad čuo 100, 150 hiljada, 200 hiljada slučajeva. Vi ste imali tu trošak toga nula. Trošak toga je bio nula. Trošak toga je bio eventualno samo tekući trošak koji su sva ta lica imali, tekući trošak interneta koji i onako plaćaju. Eto, znači nije to bio nikakav dodatni trošak da bi se došlo do ove povrede prava. Tako da to je u suštini, da kažem, najveći problem. Kada trošak ide ka dole, onda imamo veliki problem sa masovnošću. E, a kada dođemo do problema sa masovnošću, kad se omasovi piraterija nekog određenog, da kažem, dela, vi onda imate problem i, da kažem, procesne prirode, jer više ako je došlo do povrede 100 ili 150 hiljada ljudi, nečega vi evidentno imate dokaz o tome, vi ne možete toliki broj ljudi procesuirati, nije više ni svrsishodno, vidite da je problem masovan i suštinski problem onda treba rešavati na drugi sistemski način, a to je eventualno promjena zakona, promjena pristupa i tako dalje.
Da. Nikola Čuturilo Čutura kaže da ne gubi nadu i napominje da ko želi muziku u svom životu mora naravno da je nadoknadi novčano.
Mnogo je posla pred nama. Postoji puno, kako to kažu British ignorance, znači postoje puno observacije i mišljenja sa malo razumevanja. Postoje ljudi koji dalje recimo soko doživljavaju kao državni namet. Znači, ne shvatajući da mi nismo izmislili mlaku vodu, Sokoj po uzoru na organizacije u svetu postoji 71 godinu i bavi se zaštitom autorskog prava, jer kako bih vam rekao, ako ste pekar i ako želite da napravite hleb, potrebno vam je brašno. Za to brašno morate da platite, ne možete da ga uzmete negde, morate ga platiti. Ako je muzika dobrim delom segment gde vi pokušavate da ostvarite prihod, morate da pokrijete troškove te muzike. To je neko radio. Nije radio da bi vi pravili od toga profit, nego je radio da bi to bilo svima dostupno koliko se pravi. Profit od toga, normalno je da mora da se plati nadoknada. Sa ljudima kad sedem, ne znam, u restoran, pa isto nejasnoće, neznanje, ja kažem, pa vi ne morate ništa da plaćate Sokoj. Samo ukinete muziku. Ja konkretno idem u par kafana u Beogradu preostalih u kojima nema muzike. Tako mi prija. I ti ljudi imaju obavezu prema Sokoju nula. Ako ćete vidjeti da se frizirate, ono, vaše pravo kao vlasnika salona da kažete, friziram u tišini. Ako ćete veliki tržni centar, izvolite u tišini. Dakle, ono, hiljade ljudi tu prolaze u tišini grobno. Onako, može. Nama ste dužni nula u tom slučaju. Ukoliko ste korisnici, koristite muziku, to mora da ima svoju nadoknadu. Isto važi i za kolege. To smo nedavno ustanovili, malo pre sam spomenuo film, serije, čak i pozorište. Pa ne možete da odlučite da u delu vašem scenarija sad ono, svira Eric Clapton i peva. Mislim, mora onda se složi s tim. I to sad funkcioniše. Recimo, konkretno, evo da uzmem sebe, primjer, ono, sjasa prilika, mene zovu producenti i kažu, mladi reditelj, radi se nova predstava ili se radi serija, da li dozvoljavate da se vaša stara numera koristi? Dozvoljava. Nikakav problem, ali ne sme se to raditi tako što se nekom nešto dopada. To je potpuno bi bilo kao kad bi ušao u nečiji garderober i rekao, ej, super, mi se dopadaju ove tvoje mantilije, kaputi, sad ću da uzmem, to baš mi se sviđa. To prosto ne može. I to ovaj, je dug put, to je 90-ih bilo potpuno upropašćeno, odnosno svedeno na Robin Hoodovsko vreme, po znacima navoda, da je sve što mi se sviđa, ja uzmem pa delim. Ono. A ja pamtim i prethodno, jer sam bio autor i 80-ih i znam kako je to funkcionisalo. Tako da kad je reobnovljena organizacija praktično u smislu nastavila da radi sa intencijom da se dogodi rast priliva, ja mislim da se u 2000, to je višestruko ono, ovaj, je porasla zapravo naplata i idemo u dobrom smeru.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni istoričar Vladan Bajčeta.
Deset sati i 36 minuta, sporovi u kulturi, tema je piraterija u kulturi, mi nastavljamo priču, a na internetu niko nije nevidljiv i do svakoga može da se dođe. To nam sve poručuje direktor agencije SAPA Vladimir Rajčić.
Bitna informacija je da ljudi shvate da na internetu niko nije anoniman u današnje vreme. Da za sve što se dešava na internetu postoji neki pisani trag. Da li je to IP adresa, da li je to ime i prezime pod kojim ste se potpisali, čak i vlasnici sajtova koji pokušavaju da sakriju svoj identitet, kako naravno ne bi bili gonjeni od strane zakona, ostavljaju neki trag za sobom. Da li je to IP adresa, da li je to ime i prezime pri registraciji domena, nije presudno, ali u svakom slučaju uvek može da se dođe do počinioca dela. Naravno, mi ne koristimo nelegalne alate kako bismo došli do tih podataka. Sve što radimo, to su legalne procedure koje smo dobili od platformi kojima umanjujemo, odnosno zaštićujemo autorsko delo. Hteo bih da kažem, da objasnim ljudima da se našim delovanjem ne povređuje ničija privatnost, odnosno privatne informacije, zato što mi prikupljamo podatke koji su javno dostupni. Jer vi kada otvorite Facebook nalog i kada je vaš Facebook profil javno dostupan, nije povreda ničije privatnosti ako postavite neki nelegalan sadržaj, ako budete prijavljeni zbog postavljanja tog nelegalnog sadržaja, jer vi pod svojim imenom i prezimenom javno delite to delo, to autorsko delo. Samim tim, policija, tužilaštvo ima, odnosno vlasnik prava na to delo, ima pravo da vas prijavi policiji, policija od tužilaštvu i naravno u tom trenutku se pokreće pravni postupak protiv vas.
Gospodine Cvetićanin, šta se onda nakon svega toga dešava kada se i pokrene taj pravni postupak?
Da. Pa uz krivičnu prijavu nadležnog organa MUP-a, lice se da kažem privodi tužilaštvu, tužilaštvo pokreće istragu. Za to da kažem delo povreda prava na iskorišćavanje autorskog dela član 199 imamo zaprećenu kaznu do 3 godine ili do 5 godina ukoliko je neko lice tim povredama pribavilo protivpravnu imovinsku korist. Da kažem, ove kazne ukazuju da je to, da se radi o nekom lakšem kriminalitetu. U većini ovih slučajeva u tužilaštvu dolazi do zaključenja o sporazumu o priznanju krivice. Čak može da se primeni onaj institut odloženog gonjenja, odnosno oportuniteta. U suštini, uz neku blažu kaznu, uz neku uslovnu osudu, da kažem, lica prolaze, naravno, ne treba to shvatiti da na taj način da da se to treba raditi, ali hoću da kažem da možda bi trebalo tu zaoštriti neke kazne, zaoštriti kaznenu politiku kako bi nekim efektnim kaznama želim još da dodam doveli do, da kažem, do nekog boljeg, efikasnijeg sprečavanja, odnosno porasta svesti kod ljudi da je ovo ipak zabranjeno. Želim da ukažem da možda ovaj pristup koji da kažem, na koji je ukazao kolega, krivični pristup rešavanju ove vrste problema, možda nije jedini. Imamo neke alternativne pristupe koje nam, da kažem, dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Evropske unije. Tu imamo jednu vrstu problema koja se tiče samih autora i izvođača, da kažem, i izdavača, i sa druge strane korisnika kreativnog sadržaja. Sa jedne strane, ovi su, da kažem, isti sa jedne strane jer su jeli samim ugovorom povezani, a sa druge strane su lica koja žele da koriste taj sadržaj, ali moraju da plate neku nadoknadu. Jedno od rešenja je rešenje koje se kod nas primenjuje i za koje evo sada vidimo da nije toliko efikasno, jer ja iako kažu da će biti dosta krivičnih prijava, ne verujem da će biti 150.000 krivičnih prijava, jer sam sada malo pre spomenuo da imamo u Višem tužilaštvu u Beogradu 10 zamenika tužilaca koje se bave visokotehnološkim kriminalom. Dakle, to nije realno. Možda bi trebalo promijeniti pristup. Jedno od rješenja jeste, da kažem, primjena licenci. U Sjedinjenim Američkim Državama od 2001. i 2. godine postoji jedna nevladina organizacija koja se zove Creative Commons. Ona je osmislila sistem licenci za korišćenje autorskih prava i tu, pazite, ovaj sistem licencije su primenjuju odnosno velike kompanije kao što su Google i kao što su Wikipedia. Vi tu uz samo autorsko delo imate određene oznake uz koje se vidi koliko vi prava imate. Da li imate pravo da koristite za komercijalnu upotrebu, da li za ličnu upotrebu, da li vi imate pravo da prerađujete to delo ili ne, tako dalje. Znači, tu je, da kažem, jedna dostupnost dolazi do izražaja i čim je nešto dostupnije, očekuje se da bude, da kažem, manja povreda. A čim je nešto manje dostupno i čim je nešto, da kažem, skupo i traži se visoka nadoknada, onda je tu veća motivacija da se krši to i da bi se došlo do protivpravne imovinske dobiti. Sa druge strane, u Evropskoj uniji je doneta copyright direktiva. Ta direktiva je, da kažem, donekle bila sporna. Ona je stupila na snagu u junu mjesecu ove godine i očekuje se da države članice inkorporiraju tu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo i da počinju da je primenjuju. Ova direktiva, cilj ove direktive jeste fair, odnosno veća dostupnost sadržaja. Kad kažem kreativni sadržaj, mislim uglavnom na autorska i srodna prava. Prava autora i prava izvođača. U Evropskoj uniji su shvatili negdje da je sada najveća, da kažem, ta dostupnost, odnosno najšire korištenje muzike jeste preko tih digitalnih muzičkih platformi od kojih je YouTube najveća, dominantna. Evo, primjera radi, YouTube je za prošlu godinu, to možete vidjeti prosto na njihovom sajtu, ostvario neto dobit, oporezovanu dobit od 20 milijardi dolara. 20, a 19. 15. Ovaj veliki skok od čak četvrtinu koliko je jeli, je zbog toga što prosto ljudi su malo više slušali muziku jer su bili kući, jer su bili zatvoreni. Ali hoću da kažem da su to izuzetno veliki iznosi primetili su Evropskoj uniji na kojima zarađuje američka kompanija na eksploataciji dakle autorskih i srodnih prava. I kažem, ova direktiva je usmjerena na tome kako bi se na neki pravičniji način kako bi se bolje ta dobit raspodelila i na same autora, a opet da ne bi bili na šteti sami korisnici sadržaja.
Da, evo čućemo još jednom gospodina Rajčića, a pitanje je da li je zbog piraterije bilo hapšenja u Srbiji?
Čak smo imali i jedan, to je jedan od najzapamćenijih slučajeva u ovom delu sveta. Prošle godine je procesuirana jedna osoba iz Bijeljine, odnosno iz Republike Srpske, upravo zbog piraterije. Osoba je lišena slobode, zaplenjen je kompletan kompjuter, kompletna tehnika kojom se koristio kako bi održavao svoj sajt, i proces je još uvek u toku. U Srbiji smo takođe imali slučaj, da ne pominjem ime sajta sada kako ne bismo dovodili ljude u neprijatnu situaciju, ali takođe su počinioci privedeni pravdi, priznali su zločin. Sada, da li je tu bilo nekog zahteva za odštetu, odnosno za naknadu materijalne štete, u to ne ulazim, zato što to nije naš posao, to je već posao pravnog tima vlasnika, odnosno autora sadržaja.
Qu'on n'a pas déconné les dieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé, c'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il voit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures, qu'on parle l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier, qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
C'est une vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort.
Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort.
Une vie nouvelle attend, et c'est plutôt navrant, sa maison de repos. C'est les stations de métro, il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide, il va de fils en fils, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Piraterija u kulturi, tema emisije Sporovi u kulturi. A koliko je u Srbiji prisutna piraterija, govori direktor agencije SAPA Vladimir Rajčić.
Čisto da bi ljudi bili svesni koliko je piraterija zastupljena u Srbiji, naša agencija, odnosno u ime naših klijenata, mi godišnje oborimo između 50 i 100.000 piratskih linkova. Pošto imamo veliki broj klijenata i to i veliki broj filmskih i serijskih naslova štitimo, što starih, što novih, na mesečnom nivou, prosto ću vam reći, oborimo pa minimum 10.000 linkova. Minimum 10.000 piratskih linkova, da li je to YouTube, Facebook ili, ili neki sajtovi koji distribuiraju domaći sadržaj, ali oko 10.000 piratskih linkova se na mesečnom nivou obori.
Gospodine Cvjetićanin, vidim vam izraz lica, prilično ste zaprepašćeni ovim podatkom.
Tako je, zvuči mi da su izuzetno efikasni, da nemaju nikakvih problema. Pa dobro, dakle sad se uglavnom, da kažem, usmerena je njihova pažnja na povrede putem, koje su izazvane putem interneta. Obaranje tih linkova je također jedna stvar koja može da se u desetinama hiljada slučajeva radi, koja se vrši opet iz neke kancelarije, prostora, tako da zaista verujem da su efikasni.
Da. I evo tu smo pred sam kraj današnje emisije se nalazimo. Šta je vaš neki zaključak na ovu temu? Šta nam je činiti, eto, svima nama zajedno?
Pa čini mi se da bi trebalo razmisliti o nekom drugačijem pristupu. Ja sam dao sada dva primjera kako se to rešava u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada imamo masovne povrede prava, znači da nešto nije u redu. Znači da se neefikasno borimo. Mi čak i ukoliko identifikujemo te ljude, ne možemo ih procesuirati. Ja sam to rekao, oni na koncu budu, da kažem, nekažnjeni, što je problem. Znači, niko ne bi smeo da prođe nekažnjeno kada krši bilo koji član krivičnog zakonika. Tako da ja smatram da bi trebalo razmisliti o izmeni zakonodavstva kako bi se demotivisali pirati, a kako bi ljudi masovno mogli da plate možda neku manju nadoknadu, a kako bi bila šira ta baza dostupna, pa opet autori i izvođači ne bi bili oštećeni. Suštinski moj predlog je da se sistemski promene neke određene odredbe zakona i da se sve učini dostupnijem i na taj način bi demotivisali pirate.
Nadamo se da će to i biti tako. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Gosti Sporova u kulturi bili su advokat Nenad Cvjetićanin. Za emisiju govorili su Vladimir Rajčić, direktor agencije SAPA, takođe i rok muzičar Nikola Čuturilo Čutura. Poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljaju Vesna Tošković, Nenad Đorđević, Božidar Ljubišić, Karolina Živanović i Tanja Živković. Lep i prijetan dan uz Radio Beograd 2.